17 saati. HDZ-ov župan ponovno pijan sudjelovao u prometnoj nesreći i ovoga puta podnio je ostavku. Požar u Zaprešiću, gorjelo skladište za zbrinjavanje plastike. Putin nastavio turneju po Aziji, Hezbollah prijeti Izraelu i Cipru, NATO je izabrao Stoltenbergovog nasljednika. Izbornik Zlatko Dalić nakon kiksa protiv Albanije na Euru.
Kad gubimo, kad igramo loše, ja preuzimam odgovornost, uvijek govorim ja sam taj.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Bruno Perić, dobar dan. HDZ-ov vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić ponovno je sudjelovao u prometnoj nesreći i ponovno je pritom bio u alkoholiziranom stanju, ovoga puta s 0,84 promila. I ne samo to, iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske su objavili detalje prometne nesreće u kojoj je 5 osoba lakše ozlijeđeno, među njima i 2 djece, i kažu da ju je uzrokovao upravo župan Dekanić. Završio je s prekršajnom prijavom, a nije bio jedini. Alkoholiziran je bio još jedan od sudionika nesreće, 29-godišnja kojem je izmjereno više od 2 promila alkohola u krvi, a pritom nije koristio ni sigurnosni pojas. Obojici su privremeno oduzete vozačke dozvole, kao i automobili kojima su upravljali, te su prekršajno prijavljeni. Šef HDZ Andrej Plenković ovoga je puta zatražio Dekanićevu ostavku koju je on i podnio. Obznanio je to na kratkoj konferenciji za medije na kojoj je iznio i svoje viđenje nesreće.
Prometnu nezgodu za koju sam mišljenja kako ju je prouzročio automobil koji se ubacivao u kolonu, a u koji sam udario svojim vozilom ne mogavši se zaustaviti. Ne želeći otežavati rad županije, mojih suradnika, zbog ogromnih pritisaka na instituciju županije, na moju obitelj, smatram moralnim činom sa današnjim danom podnijeti neopozivu ostavku na mjesto župana Vukovarsko-srijemske županije.
Ispričao se svima koje je, kako je rekao, tijekom mandata na bilo koji način povrijedio i zahvalio svima s kojima je surađivao, pa tako i vladi RH i ministrima. Na pitanja novinara nije želio odgovarati, nego je na kraju samo poručio:
toliko od bivšeg župana VSŽ, doviđenja.
Podsjetimo, Dekanić je prije 2 godine također doživio prometnu nesreću dok je pijan upravljao službenim vozilom. Tada je završio u istražnom zatvoru na mjesec dana. Osim za izazivanje nesreće, tereti ga se i za zlouporabu položaja i ovlasti, jer je tada pokušao zataškati cijelu priču. Sudski postupak u tom slučaju još uvijek nije započeo.
Media servis Vijesti plus.
Požar u hali za preradu plastike u Zaprešiću stavljen je pod kontrolu. Zrak je siguran, ozlijeđenih nema, a šteta se procjenjuje na više od 20 milijuna eura.
Požar koji je izbio u proizvodnoj hali društva Ecoflor Plus u Zaprešiću stavljen je pod nadzor. Na požarištu objekta u kojem se gospodari plastikom bilo je više od 200 vatrogasaca s 50-ak vozila, a požar su gasili cijelu noć. Zamjenik gradonačelnika Alan Labus rekao je kako uzrok požara još nije poznat.
Mi smo tijekom noći ugasili taj požar, se on je sveden na možda 10% aktivnosti i time i bitno smanjena emisija štetnih plinova u atmosferu. Naručili smo studiju kvalitete zraka u gradu Zaprešiću. Tijekom noći i rano jutarnjih sati dobili smo podatke da je kvaliteta zraka mjerena na 3 lokacije u urbanom dijelu grada Zaprešića uz osnovne škole i u urbanom dijelu grada koji se zove Kalamirije, najbliže požarištu, da je kvaliteta zraka dobra, odlična.
Stoga je građanima omogućeno normalno kretanje, a ustanovama da nastave s radom. Ono što građane najviše brine je sigurnost zraka. Iz društva Ecoflor Plus u priopćenju su naveli kako građani nisu ugroženi, kako je zrak siguran za udisanje, te kako nema ekološkog onečišćenja. Kakvoću zraka i sigurnost građana komentirao je ravnatelj Zagrebačkog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Branko Kolarić.
Osim dima i neugodnog mirisa, izvan požarišta se nije dogodilo nekakvo izlaganje štetnosti ljudskom zdravlju, jer takve stvari koje se događaju u zraku se brzo razrijede, brzo od požarišta pada koncentracija. Još ćemo raditi kontrolno mjerenje, ali ne očekujemo nikakve promjene, budući da je požar na sreću relativno brzo saniran.
Načelnik Zaprešićke civilne zaštite Damir Benčević odgovorio je pak na pitanja o kvaliteti vode.
Mi imamo naše vodospreme koje su odavle izmještene i naš je sustav vodoopskrbe zatvoren, tako što se tiče toga za građane nema nikakvog ograničenja niti problema u korištenju vode.
Zapovjednik vatrogasaca grada Zaprešića Željko Barun potvrdio je da nitko od vatrogasaca ni građana nije ozlijeđen. Na novinarsko pitanje koliko je u firmi osigurano hidranata i je li područje bilo dovoljno osigurano za slučaj požara, odgovorio je.
Pa evo, to vam isto ne bi znao sada trenutačno reći, jer hidranti nisu radili u samom krugu firme, već smo koristili ove koji su bili van kruga.
Komentar na požar mogao se čuti na saborskim hodnicima. Zastupnik Nikola Grmoja također je istaknuo problem s hidranskom mrežom.
Postoji nedostatak osnovnih sigurnosnih mjera poput hidranske mreže i to predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi u Zaprešiću, djece, svih onih koji tamo žive.
Šteta od požara procjenjuje se na više od 20 milijuna eura, a uzrok će biti poznat nakon istrage, no ona može započeti tek nakon što se u potpunosti završi sa gašenjem požara.
Media servis Vijesti plus.
Slijedi pregled vijesti iz svijeta koji je pripremila Ema Milovanović.
Ruski predsjednik Vladimir Putin svoju je turneju nastavio u Vijetnamu. U Hanoju ga je svečano dočekala vojna ceremonija uz pozdrav iz 21 vatrenog oružja. Vijetnamski predsjednik To Lam čestitao je Putinu na ponovnom mandatu i pohvalio ruska postignuća, a obećao je i jačanje veza i strateškog partnerstva s Moskvom. Nastavak suradnje pozdravio je i ruski predsjednik.
Rusija pridaje puno pažnje razvoju dijaloga sa Savezom država Jugoistočne Azije i Rusija je također jedan od vodećih članova u Vijetnamu.
Podsjetimo, Putin je u Vijetnam stigao nakon dvodnevnog posjeta Sjevernoj Koreji, gdje je sa sjevernokorejskim predsjednikom Kim Jong-unom potpisao sporazum kojim se obje zemlje obvezuju jedna drugoj pomoći u slučaju da jedna od njih bude napadnuta. Japan i Južna Koreja izrazili su zabrinutost zbog sporazuma, dok je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg poručio kako pakt pokazuje da se autoritarne sile udružuju. A dok ruski predsjednik Vladimir Putin jača svoje veze sa zemljama Jugoistočne Azije, Europska unija je dogovorila 14. paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na agresiju na Ukrajinu. On prvenstveno uključuje zabranu izvoza ukapljenog plina u treće zemlje preko morskih voda EU-a, čime se nastoji dodatno ograničiti unosan posao izvoza ukapljenog plina i sposobnost Rusije da tim sredstvima financira rat. Dodajmo i kako su članice NATO saveza odlučile da će nasljednik Jensa Stoltenberga biti nizozemski premijer na odlasku Mark Rute. Ne jenjavaju sukobi niti na Bliskom istoku. Nakon što je izraelska vojska objavila da je odobrila planove za ofenzivu na Libanon zbog sve intenzivnijih prekograničnih sukoba s libanonskim Hezbolahom, oglasili su se iz paravojne organizacije. Vođa Hezbolaha, šejk Hasan Nasrallah, upozorio je na moguće razmjere ukoliko dođe do eskalacije sukoba.
Hezbolah će se boriti bez pravila i bez ograničenja, izbije li širi rat s Izraelom. Nigdje u Izraelu neće biti sigurno, to uključuje moguće ciljeve u Sredozemnom moru. Nastavi li Cipar dopuštati Izraelu korištenje svojih zračnih luka i baza za vojne vježbe, Hezbolah bi to mogao smatrati dijelom rata.
Podsjetimo, paravojni Hezbolah financira Iran, koji je u kontekstu rata između Izraela i Hamasa u Gazi na strani palestinske organizacije. Dvije osobe su poginule, a više ih je ozlijeđeno u Crnoj Gori uslijed aktiviranja eksplozivne naprave u centru Cetinja. Kako prenose tamošnji mediji, ubijeni su pripadnici zloglasnog kriminalnog kaljarskog klana. Iz policije su priopćili kako je očevid u tijeku, te da će javnost o svemu biti pravodobno obavještena. Recimo i kako u Crnoj Gori sukob između dva najveća kriminalna klana, Škaljarskog i Kavačkog, traje već 10 godina, otkako je nestala pošiljka od 200 kg kokaina u španjolskoj Valenciji. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis, Vijesti plus.
Saborski odbor za izbor i imenovanja jednoglasno je podržao SDSS-ovog Milorada Pupovca za čelnu poziciju Odbora za nacionalne manjine. O tome bi saborski zastupnici trebali glasati ovog petka, a iz Domovinskog pokreta još su jednom ponovili kako Pupovca neće podržati.
Za Odbor za ljudska prava i prava nacionalne manjine Hrvatskog sabora biraju se za predsjednika dr. Znanosti Milorad Pupovac. Otvaram raspravu po ovoj točki. Nema rasprave, zaključujem raspravu. Ko je za, to bi bilo to.
Nakon što je prije gotovo mjesec dana odgođen izbor predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uz opravdanje da se o tome nije stiglo razgovarati, Saborski odbor za imenovanja jednoglasno je prihvatio prijedlog da na to mjesto stupi SDSS-ov Milorad Pupovac. Za Mostovog Nikolu Grmoju, to što je bilo očekivano.
Ostvarila se ona 3P koalicija Pupovac, Plenković, Penava, o kojoj sam ja govorio, ima 2 godine. Plenković može zahvaliti Domovinskom pokretu što je popustio, može zahvaliti lijevoj oporbi što će Pupovac biti odabran. Pupovac će i dalje, odnosno Plenković će za Pupovca i dalje biti zlato koji se čuva kao kap vode na dlanu, a lijeva oporba će tog istog Pupovca izglasiti.
Iz Domovinskog pokreta poručili su kako na glasanju u Saboru neće podržati Pupovca. To su, kako kažu, najavili i partneru HDZ-u, predsjednik kluba zastupnika DP-a Igor Peternel.
Meni je to i dalje neprihvatljivo. Postavljam pitanje HDZ-u zbog čega je njima to toliko bitno da gospodin Pupovac dobije to mjesto iz reda vladajuće većine. I meni, još jedanput kažem, je to apsolutno neprihvatljivo da predstavnici vladajuće stranke HDZ-a inzistiraju na tome. Ja nisam čuo niti jedno objašnjenje. Dakle, stalno se ide prema Domovinskom pokretu da mi dajemo objašnjenje, da mi dajemo neka opravdanja. Zapravo niko nije pitao Andreja Plenkovića kao predsjednika vodeće stranke u koaliciji države zašto se na tome inzistira.
Recimo još i kako su saborski zastupnici danas raspravili izvješće o provedbi zakona o obnovi od potresa. U izvješću među ostalim stoji da je u prošloj godini značajno ubrzana obnova područja pogođenih potresom. Ističe se da je za nekonstrukcijsku obnovu prošle godine isplaćeno oko 16,5 milijuna eura, a za konstrukcijsku gotovo 100 milijuna eura. Izvješće je predstavio potpredsjednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić, koji je otkrio i čime nije zadovoljan kada je u pitanju obnova.
To je što ne možemo uspostaviti dinamiku obnove koju ministarstvo osigurava. To je najveći problem obnove nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, što smo i prošle godine omogućili obnovu još za 500 lokacija, ali na te naše natječaje ili se nije javio nitko jer je građevinska operativa prezaposlena, ili su ponude bile takove naravi da mi nismo te ponude prihvatili jer su po nama bile neprimjerene skupe u odnosu na posao koji je trebalo se isporučiti ministarstvu.
O ovom izvješću, kao i o Pupovcu na čelu odbora za manjine, glasat će se ovog petka. Za Medija servis, Tonči Gabelić.
Intervju Medija servisa.
Je li situacija s legionelom u KBC-u Zagreb adekvatno iskomunicirana? Je li time dodatno palo povjerenje u zdravstvo i koliko su pacijenti upoznati sa svojim pravima? Ovo su samo neke od tema o kojima je u intervjuu Medija servisa s predsjednikom koordinacije udruga u zdravstvu Ivicom Belinom razgovarala Kristina Tomljanović.
Posljednja 2 dana svjedočili smo situaciji s legionelom u najvećoj bolničkoj ustanovi u Hrvatskoj. Pojavljivale su se svakojake informacije. Prvi čovjek resora zdravstva i bolnice demantirali su navode o zataškavanju. Na pitanje je li normalno da se gotovo pa krajem lipnja dozne za nešto što se događalo početkom travnja, Belina je odgovorio.
Pa ja nisam siguran radi li se o zataškavanju, ja više mislim da se radi o nekim nespretnostima. Isto tako mislim da je prva informacija o javnosti trebala iznijeti uprava bolnice i ravnatelj, a ne djelatnice bolnice. Mislim da je zapravo vrlo bilo nespretno iskomunicirano što se dogodilo.
Ima li javnost pravovremeno saznati za takve situacije?
Pa mislim da nije toliko važno da opća javnost sazna za takav problem. Važno je da to saznaju pacijenti koji se liječe u tim ustanovama i važno je voditi računa o sigurnosti pacijenata, ali sigurnosti osoblja isto tako. I taj dio sigurnosti zapravo u sustavu zdravstva u primanju i pružanju zdravstvene zaštite je nešto čemu ne posvećujemo dovoljno pažnje, bojim se.
Misli li Belina da je ovim slučajem dodatno palo povjerenje u zdravstvo?
U nekoj velikoj mjeri nije. Naravno da su ljudi zabrinuti, naravno da treba vrlo jasno komunicirati na koji način se legionela širi, kako ne bi nastala neka šira panika.
Situacija u hrvatskom zdravstvenom sustavu nije baš bajna. Jedna od dugogodišnjih boljki su svakako liste čekanja. Ministar Beroš najavio da će se liste čekanja smanjiti na 270 dana. Jesu li se one smanjile? Rješava li se taj problem?
Taj problem se rješava, međutim, problem je više slojan i zapravo liste čekanja su samo nuspojava upravo ovih organizacijskih problema. Nedovoljne i neadekvatne informatičke umreženosti sustava. Uvedene su te neke mjere da se to skrati, uvedeno je minimalno čekanje za onkološke pacijente, međutim, još uvijek se događa da ljudi jednostavno propadnu kroz sustav i to je nešto što bismo trebali spriječiti.
Belina istaknu da pacijenti nisu previše upoznati sa svojim pravima, ali da isto tako nisu ni ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu. Kada je u pitanju zdravstvena pismenost Hrvata, ni tu situacija nije nešto bolja.
Mislim da bi najbolji način bio uvođenje zdravstvenog u odgojno obrazovni proces od vrtića do srednje škole, čime bi se zapravo potaknulo i roditelje i ostale članove obitelji da više saznaju o tome, i mislim da je to, da bi to bio najučinkovitiji način kako odgojiti generacije koja će biti puno više zdravstveno pismene i puno više zapravo osvještene da svojim ponašanjem, svojim odabirima utječu na svoje zdravlje, ali ujedno i šire na zdravlje svoje okoline.
Intervju Medija servisa.
Najveći sportski događaj ove godine, Olimpijske igre u Parizu, sve su nam bliže i preostaje u nešto manje od mjesec dana još odraditi neke organizacijske stvari, spakirati kofere i krenuti put grada svjetla. Gost intervjua tjedna Medija servisa bio je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, s kojim je razgovarao Damir Tabaković.
Na početku je čelni čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora osvrnuo se na vatrene i ne baš zavidnu situaciju u kojoj se nalaze nakon dva odigrana kola na Euru u Njemačkoj.
Ali to je sport, u sportu imaš uspona i padova, i ono što, jedino što po meni nije dobro unaprijed sad osuđiva, sad ne jednom niko nije dobar, sad su ne jednom svi problem od igrača do Dalića, koji put u sportu trebate stati za svojih i kad im ne ide. I ja sam siguran da će oni naći morala i motiva i snage za utakmicu sa Italijom, pa ćemo vidjeti.
Kroz medije se puno provlačila sigurnost u cijeloj Francuskoj, a posebno se važnost daje samom otvaranju, gdje će na rijeci Seni defilirati sve zemlje sudionica igara uz prisustvo od oko 300 tisuća gledatelja.
Nije lako ugroziti ideju olimpizma. To nikom ne može donijeti nikakav perceptivni dobitak, bez obzira o kojoj ideji se radi i kako je, ne znam, političkom ili bilo kako drugom profilu. Je, bit će malo onako atmosfera, neću reći napeta, ali atmosfera koja zahtijeva određenu pozornost.
O broju medalja teško je govoriti, ali predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je optimističan.
70-ak sportaša, teško je reći sad, možda je koji više, kvalifikacije još nisu gotove, ali stvarno vrhunskih. Što tu još može biti, što je blizu borbe za odličja, i mislim da smo napravili sve da se to dogodi, kao što ste sami rekli, sad jedno bitno da oni drže tu formu i da su zdravi, da nema nijakih povreda i to.
Ovih se dana dosta pričalo o tome tko sve može ići na velika sportska natjecanja, od visokih dužnosnika, a kakva je situacija na olimpijskim igrama, Mateša kaže.
Međunarodni olimpijski odbor poziva uvijek predsjednika države, premijera i ministra sporta ili osobu koja to obnaša, jer kod nas je to ministar turizma i sporta. Te akreditacije su neprenosive, dakle ne može sad doći neko drugi umjesto njih, jer ja sam poslao toga. Dakle, to ne su vezane za baš tu funkciju. Posebno drugi nivo su predsjednici i glavni tajnici olimpijskih odbora, koji su isto zapravo gosti Međunarodnog olimpijskog odbora i posebnom hotelu.
Euro 2024. Media servis.
Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u teškoj situaciji nakon dvije odigrane utakmice na europskom prvenstvu. Vatreni su prvo na otvaranju u Berlinu teško stradali od Španjolske, dok je jučer Albanija u zadnjim minutama susreta došla do boda u Hamburgu. Izbornik Zlatko Dalić bio je na meti kritičara, nakon što Vatreni u dvije utakmice imaju samo jedan bod, iako je prije europskog prvenstva bio cilj vrh naše grupe.
Ja sam naučio na kritike, na manje na pohvale, više na kritike, iako je ovih mojih 7 godina bilo puno, puno više uspjeha nego neuspjeha. To je realnost, to je normalno i ja sam spreman s tim se nositi, spreman sam to prihvatiti i nemam s tim nikakvih problema. Kad gubimo, kad igramo loše, ja preuzimam odgovornost, uvijek govorim ja sam taj. I svako sam svjestan kad se osvajaju medalje, da moja uloga nikakva, da sam ja tu slučajno i tako. Ali dobro, to je tako u Hrvatskoj i ja sam spreman to se nositi, meni dragi Bog da koliko ja mogu nositi.
Prozivao se i Marcelo Brozović, koji ne igra na onoj visokoj razini kao što je to bio slučaj prije odlaska u Saudijsku Arabiju. Da li će stao u obranu igrača?
Moja ideja je bila da mi prvo problem imamo ta tri rezna, ponovo imamo poslije lopte preko bokova, pokušamo napraviti nešto više i da igra se otvaramo s tri igrača, i to je bila ideja, to je bila funkcija. Marcelo Brozović možda je u nekoj lošoj, malo lošoj formi, ali da pače utakmica protiv Portugala je bila dobra, protiv Španjolske kako je, velim, nije do njega nego do cijele ekipe. Onda i njegova uloga u tome svemu je drugačija, ne stigne sve ono što je prije stignuo, puno je tih grešaka ispred njega i onda ispadne da nešto on ne pokrije. Tako da ne možemo govoriti baš u pojedincu.
Puno je upitnika bilo oko igrača koji dobivaju minute, jer smatrali su neki od analitičara kako određeni igrači igraju po starim zaslugama, a ne formi. Da li će to demantirao, te rekao?
Ne kažem da ja uvijek pogodim, ne kažem da sam uvijek u pravu, ne kažem uvijek da sam ja taj koji to vidim najbolje, ali ja to tako vidim, tako to gledam i to je moja odluka.
Sve loše može se ispraviti pobjedom u zadnjem kolu grupne faze protiv Italije.
Mi smo bili na rubu ispadanja i u Kataru. Zadnju utakmicu. Bili smo na rubu ispadanja i na prošlom euru. Imali smo i puno takvih situacija. Po meni mi smo prošli grupu i počinje za nas nokaut faza. To ćemo tako shvatiti. Dakle, prošli smo grupu i igramo sad nokaut fazu, ispadamo ili ne ispadamo. To ćemo tako shvatiti. Dakle, utakmica koja nam sve znači, pobjeda nas drži. Idemo dalje. Neriješeno je poraz nas izbacio sve iz te priče.
A Hrvatska protiv Italije igra u ponedjeljak u Leipzigu od 21 sat. Talijani još večeras u 21 sat igraju sa Španjolskom, dvoboj drugog kola naše skupine, a prije njih u 18 sati na teren izlaze Danska i Engleska. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, HDZ-ov župan ponovno pijan sudjelovao u prometnoj nesreći, ovoga puta podnio je i ostavku.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.